Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας κατά πέμψας στο Πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε
να μου επιτρέψετε να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την ευχαριστία μου για την αυθόρμητον σειροήν της αγάπης σας, ούτως ώστε ομοθυμαδών όλοι μας ως πιστοί να εκφράσουμε μερικές γνώμες και ιδέες απαραίτητες για την χριστιανική μας πνευματικότητα και ιδιότητα. Δεύτερον, σας μεταφέρω τα ευλογίας και τα ευχάς ολοκλήρου του αγιορητικού κόσμου, ειδικά δε της μεγίστης ιεράς μονής Βατοπεδίου, της οποίας χάριτη Χριστού και ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου αυτή την ώρα είναι κυπριακή. Το θέμα μας τώρα που θα μας απασχολήσει δεν είναι τίποτε το κενόν. Ευχαριστώ τον Θεό και να μου επιτρέψετε από εδώ και πάλι να πω κάτι που δεν είναι περί αυτολογία, αλλά είναι για να σας αποδείξω ότι επλησίασε ο καιρός, όπως δείχνουν τα σημεία, να ελεήσει ο Θεός των λαών αυτού. Αυτό των προγραμματισμών της επισκέψεως μας στην γλυκητάτη μας πατρίδα, διότι και εγώ κατάγομαι από εδώ, αν και απουσιάζω περισσότερον του μισού αιώνος, δεν είναι το δυνατόν να ξεχάσουμε ποτέ την πατρίδα μας. Και παρόλο που οι ιδιώτες μας ως μοναχών είναι ησυχαστικοί τρόπον τεινά μόνοι προς μόνον των Θεών, η περιεκτική ιδιότης της πνευματικότητος που είναι η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον ήταν αυτή που μας παρακινούσε πάντοτε να μην ξεχάσουμε τα ίδια μας μέλη, τους αδελφούς μας εν Χριστώ. Και αυτό το επράξαμε κατά το δυνατόν της προσπαθίας και της συνειδήσεως μας. Και επειδή εγώ δεν μπορούσα ο ίδιος να παραμείνω εδώ, πρώτον δια την ευτέλεια μου και ανικανότητα, και δεύτερον για το γύρας και την ιδιότητα μου που ήμουν εκεί, απέκοψα το τιμιότερο μέλος της συνοδείας μου, το οποίον ομολογώ όχι ανωδύνος, αλλά η αγάπη της πατρίδος με ανάγκασε. Δεν ήθελε να έρθει πίσω, διότι βαυκαλιστής από νηπιακή ηλικία μέσα στην παράδοση της πνευματικής μας πατρότητος, ήθελε να παραμείνει στον Άθωνα, όπου εμοιήθη τα βαθύτερα του πνευματικού νόμου της πατερικής μας παραδόσεως. Αλλά δια την υποταγή του, δια την υπακοή του, κατεδέχθη να έρθει και ήδη είναι μαζί σας. Έχετε όλοι πείραν της αγάπης του και της προνοίας του και του κόπου όπου καταβάλει, και σας συγχαίρω στην ανταπόκριση που εκάματε. Αυτό σήμερα για μένα είναι ένας μεγάλος τριγητός, διότι βλέπω στην αγάπη σας την πρακτική παρουσία σας, την πρακτική αποδοχή σας στην επιστροφή εις τας βάσεις μας. Αυτό λοιπόν είναι και το καύχημά μας και βάσει αυτού θα πούμε και 5-10 λόγια. Είμεθα χριστιανοί αδελφοί μου, είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί, ακόμα και ένα παραπάνω, είμεθα και Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, που είναι το βασικότερο πάντων. Μην ξεχνάτε ότι οι διάδοχοι των 12 Αποστόλων ήσαν Έλληνες και έκτοτε μέχρι σήμερα οτιδήποτε υπάρχει μέσα εις την ευσέβεια, εις την αποκάλυψη, εις την ορθοδοξία, εις την πολυτέλεια της τελειότητος όπου η Θεία Χάρις οδηγεί των άνθρωπων εις τον θεανθρωπισμόν, εις όλων αυτών των κύκλων, οτιδήποτε αναζητήσουμε θα είναι ελληνικό. Γι' αυτό και δεν τρεπόμεθα να λέγουμε ταυτοχρόνως είμεθα Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί. Οι πρόγονοι μας από την αρχαιότητα την εποχή μας έδωσαν λαμπρά παραδείγματα και ιστορία για την οποία δεν αντρεπόμεθα ποτέ ότι είμεθα απόγονοι αυτών των ηρώων. Απόδειξη ότι αυτή την προσφορά των προγόνων μας την απεδέχθηκε ο Θεός Λόγος όταν επεδήμησε σε μας προσωπικά για να ανακαινήσει την ανθρώπινον φθοράν και φύση. Ναι, και μας έδωσε την ευλογία ούτως ώστε να ονομαζόμεθα και να μένομεν ο κατεξοχήν λαός, περιούσιος λαός του Θεού. Το λέω τούτο, ξέρετε γιατί? Επειδή πλησιάζει ο καιρός που τα υπόλοιπα έθνη τα οποία έχουν πλανεθεί και ξέφυγαν από την ρίζα της ιστορίας που τους παραδώσαμε εμείς χάριν της Ορθοδοξίας μας και τώρα παραπέουν και είναι ο καιρός πλέον να αναζητήσουν και πάλι την ευσέβεια. Δεν θα μπορέσει κανένα έθνος να την μεταδώσει διότι δεν την κατέχει. Την κατέχει μόνο το ευλογημένο αυτόν έθνος. Εμείς, οι απόγονοι των ηρώων προγόνων μας, οι οποίοι παρόλα στις πιέσεις, τις διώσεις και τις δυσκολίες ολοκλήρου του παρελθόντος δεν πρόδωσαν την ιεράν παράδοση της Αποκαλύψεως και την μετέδωσαν και σε μας. Επειδή τώρα πλησιάζει ο καιρός, στις ανομαλίες όλες τούτες που συναντούμε ότι πάλι τα έθνη θα σηκώσουν το χέρι να ζητήσουν το φως, να αισθάνεστε υπερήφανοι ότι μόνον εμείς μπορούμε να το ανάψουμε και έτσι να παραμείνετε κρατούντες αυτό το φως. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, μας παρακινεί ο Κύριος μας. Και ακριβώς αυτό το φως είναι η ορθοδοξία μας ενωμένη με την πατερική μας παράδοση. Αυτό το δίπτυχο το οποίο εκράτησαν αυστηρά οι προγονείς μας μέχρι σημών. Ναι αδελφοί μου, και σήμερα και το κέντρο του ορθοδόξου ανατολικού μοναχισμού που μπορεί να καυχηθεί παγκοσμίως ότι υφίσταται και προοδεύει είναι ελληνικών. Και πολλά από τα παιδιά σας στέκονται εις την έπαλξη αυτήν για να τιμήσουν εσάς και την τιμία μας ιστορίαν και γενεάν. Και τώρα επιστρέφομαι εις την βάση. Εάν και εις την ιστορία της κοινωνικής μας δραστηριότητος βρίσκομαι ότι η πρόοδος έγκυται εις των προγραμματισμών. Πάρα πολλοί από εσάς είστε διανοούμενοι και έχετε πρακτική εμπειρία. Προηγείται η μελέτη, προηγείται ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και μετά είναι θετική και βεβαία η επιτυχία. Άρα και σε μας πρέπει να γίνεται κάτι το παρόμοιο. Και το λέω τούτον σήμερον, γιατί η γενεά μας η σημερινή από τις ξένες επιδράσεις χαμήλωσε πολύ, πολύ χαμηλά, και η νέα γενεά που θα μας διαδεχθεί έχει διάφορες απορίες, διάφορες ελλείψεις οι οποίες πρέπει να επανορθωθούν. Ξεκινούμε να χαρακτηρίσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα για να διαπιστώσουμε εξιστέρων ότι σε μια τέτοια προσωπικότητα με τη άφτας αρχάς και τέτοιων προγραμματισμών από μέρους της προνοίας του Δημιουργού δικαιούται την επιτυχία και τον θρίαμβο. Ξέρουμε από την γραφή, αδερφοί μου, από την Αποκάλυψη, ότι ο Θεός κατεσκεύασε τα πάντα, ότι ευδόκησε το Πανάγιον του θέλημα για να μεταδώσει από την αγαθότητά του σε αυτά τα δημιουργήματα. Και όπως αναφέρει η γραφή, είπε και γεννήθησαν ενετήλατο και εκτίστησαν. Με έναν προστακτικό τρόπο, με μια πανσθενουργόν βροντή, ο Θεός Λόγος παρήγαγε τα πάντα εις ύπαρξη, ότι ευδόκησε το Πανάγιον του θέλημα. Κατεσκεύασε τον αόρατον κόσμο και των αισθητών στον οποίο και εμείς ευρισκόμεθα. Και μετά, θέλοντας εις τα ασύλληπτα κρίματα της αιωπρεπούς του προνοίας να συνδέσει τους δύο κόσμους, των νοητών και των αισθητών, κατεσκεύασε ένα αντικείμενο ιδιοχείρος, όχι προστακτικά, και συνέδεσε τους δύο κόσμους, των πνευματικών κόσμων και των υλικών. Αυτό το στοιχείο της συνδέσεως των δύο κόσμων δεν κατεσκευάστη, αδελφοί μου, προστακτικό το τρόπο, και αυτό έχει την μεγάλη σημασία που αυτή την ώρα θα σχολιάσουμε, και στο επέκεινα της προνοίας μας θα στραφεί ολόκληρός μας η προσοχή για τον θρίαμβο και την επιτυχία αυτού του σκοπού. Να αναφέρομαι την πολυτέλεια ενός των στοιχείων που κατεσκεύασε ο Θεός Λόγος προστακτικά για να έχουμε την δύναμη να συγκρίνουμε την παντοδυναμία του Δημιουργού, η οποία σε μας διάκειται πατρικά. Εάν, αδελφοί μου, αφαιρέσουμε το φως από την ζωή, τι απομένει? Και αυτός ακόμα ο ιστορικός παράδεισος, και αυτός θα μεταβληθεί σε κόλαση όταν υστερείται φωτός. Και αυτό το πολυτελέστατο στοιχείο, του οποίου άνευ δεν θα συνίσταται ποτέ τίποτε, αυτό με την πατρική βροντή του Θεού Λόγου παρήχθη αυτομάτως. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν παρήχθη αυτομάτως προστακτικό το τρόπο, αλλά αναφέρει λεπτομερέστατα η Θεία Αποκάλυψη. Λαβών ο Θεός χούν εκ της ύλης κατεσκεύασε τον Ανδριάντα. Όχι προστακτικά, αυτό πρέπει να μείνει στην προσοχή σας. Και μετά του ενεφύσισεν εις το πρόσωπον και του κατεσκεύασεν την αθάνατον ψυχήν. Τόση δε ήταν η επιτυχία αυτής της κατασκευής, ούτως ώστε ικανοποιημένα και τα τρία πρόσωπα της μακαρίας θεότητος είπαν το περιλάλητον εκείνο ρήμα, το οποίον όταν το σκέπτομαι μου έρχεται ρίγος. Επίησαμεν, λέγουν και τα τρία πρόσωπα πληθυντικός χαρακτήρας. Επίησαμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν. Ξέρετε ποιον είναι το νόημα? Και τα τρία πρόσωπα μαζί, ικανοποιημένα από το άριστον επίτευγμα αυτής της κατασκευής, ομολόγησαν ότι κατασκευάσαμε έναν τεχνητόν θεόν, διότι του εφορέσαμε όλες τις θείες ιδιότητες. Και τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Σημαίνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος από την κατασκευή του είναι θεοειδής και απόκειται σε αυτόν να γίνει κλήρον όμως όλων των θείων ιδιοτήτων. Και τούτα εις την αρχήν, ότι ο άνθρωπος ή το κατασκευασμένος σαν κάτι ιδιαίτερα γενόμενον. Μετά τη σάρκωση του Θεού Λόγου, οι διαστάσεις μετεβλήθησαν σε ασύγκριτον βαθμό. Αυτό το θεοειδές κατασκεύασμα, το οποίο από φθόνο του εχθρού έπεσε και συνετρίβει, ο παστενουργός Θεός Λόγος δεν ανέχθη αυτήν την συντριβή, αλλά ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, επεσκέφθην αυτήν τη συντριβή σαν εικόνα και μορφήν, και την επανέφερεν όχι εις το αρχαίον, αλλά υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι εν το παρόντι καιρό και αιώνι, αλλά και εν το μέλλοντι. Με αυτές τις λίγες λέξεις ήθελα να κεντρήσω την ευγενική σας ύπαρξη, την καλή σας θέληση, την ευγενή σας ψυχή να αισθανθείτε τι σημαίνει άνθρωπος, από πού κατάγεται και πού υπάγει. Και τώρα δικαίως, μετά από αυτόν τον σχεδιασμό που ανακαλύψαμε την καταγωγή μας και το τέρμα της απελεύσεώς μας. Το ξεχάσατε? Όσοι έλαβαν αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν, όχι χάριν, όχι δωρεάν, όχι προσωρινότητα, αλλά εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Και ο Παύλος το ερμηνεύει σαφέστερα. Να γίνουμε κληρονόμοι μεν Θεού και συγκληρονόμοι του Υιού αυτού. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτήν την διαπίστωση, δεν αξίζει κάθε προσφορά, κάθε θυσία, κάθε υγιής μέρημνα για την επιτυχία αυτού του θριάμβου? Και ειδού αρχίζομαι. Είναι γεγονός ότι δεν παραμείναμε εκεί που ο Θεός κατεσκεύασε για μας τόπον και μας έβαλε. Κατρακυλήσαμε στην κοιλάδα του κλαθμόνος και μέσα εις τον μήλον του θανάτου αλυσκόμεθα καθημέρα του πόνου και του βόγκου και της φθοράς. Αλλά δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Ήρθεν ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο εξ αρχής κατασκευαστής όλων των όντων, και επεσκέφθη ημάς. Μας επεσκέφθη, επλήρωσε το χρέος, επλήρωσε την οφειλήν, διότι μόνοι μας εδραπετεύσαμεν προδίδοντες τον Θεόν και Πατέρα μας ότι δεν είναι ειλικρινής, και ακούσαμε τον διάβολον που μας απάντησαν ότι θα γίνομαι θεοί μαζί με το διάβολο. Και γίναμε δυστυχώς ιδιότυποι σατανάδες. Αυτό παρέβλεψε η αγαθότης του Θεού και ήρθε ο ίδιος πάλι να μας ανασύρει. Έπρεπε όμως να βρεθεί κάτι που να είναι ικανόν να πληρώσει αυτό το μεγάλο χρέος, διότι η αποστασία αυτή ήταν προσωπική ύβρις κατά του ιδίου του Θεού. Έπρεπε να βρεθεί ένα τίμημα τέτοιας αξίας που να μπορεί να ξοφλήσει αυτήν την μεγάλη νοφιλή. Μα και δεν είναι το δυνατόν να βρεθεί μέσα εις τον χτιστόν κόσμο. Και γι' αυτό ο προαιώνιος Θεός Λόγος, ο μονογενής Υιός του Θεού, του ζώντος, διού τα πάντα εγένετο, εκένωσεν εαυτόν και μας επεσκέφθη μέσα στην φυλακή. Μυστήρια μυστηρίων, έκρυψε τη μεγαλοπρέπεια της πανσθενουργού του θεοπρεπούς μεγαλοσύνης κάτω από τα ταπεινά μέλη της ειδικής μας φύσεως και μας επεσκέφθη, γιατί δεν ήταν δυνατόν να αντικρίσει η χτίσης την παρουσία του Θεού Λόγου και να μην καταστραφεί. Και κατεδέχθη ο Πανάγαθος αυτός Κύριος, ο αυτουργός των σύμπαντων όντων, να υποστεί τον εξευτελισμόν και την ταπείνωση της κενώσεως για το υπερβάλλον της αγάπης του προς το πεπτοκός αυτό πλάσμα. Και αυτό είμεθα εμείς. Ήρθε λοιπόν εδώ και έδωσε το αίμα του το μόνον ικανόν να πληρώσει το μεγάλο χρέος, όχι του παρελθόντος, όχι του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος γενέστε και όλων των κόσμων, αν είναι δυνατόν να είναι κατοκειμένοι. Έχει αυτό το τίμιο αίμα του Θεού την δύναμη και την εξουσία να τα συμπληρώσει και να τα εκπληρώσει. Και αυτό είναι και για μας τώρα η εγγύηση. Και δικαίως μας λέει ο Ευαγγελιστής, το αίμα Ιησού Υιού του Θεού καθαρεί μας από πάσης αμαρτίας. Αφού λοιπόν πλήρωσε το χρέος δια του τιμίου του αίματος, έμεινε ένας λογαριασμός που έπρεπε οπωσδήποτε αυτός ο λογαριασμός να εξοφληθεί εις την πρακτική του υφήν, διότι αν δεν γινόταν αυτό, έπρεπε να καταλογιστεί ευθύνη εις την δημιουργία ότι εκ της ατελείας τους έγινε η πτώση. Αλλά δεν είναι των δυνατών, διότι τα πάντα κατασκευάσισαν λίαν καλώς. Ο λογαριασμός, αδελφοί μου, ήταν ο εξής. Μόνοι μας εδραπετεύσαμε από τους πατρικούς κόλπους και κατελήξαμε εν τάφθα. Τώρα έπρεπε να επιστρέψουμε από τον ίδιο τόπο όπου βγήκαμε για να έρθει δικαιοσύνη και ισορροπία. Και το μεν χρέος και την οφειλήνε πλήρωσε ο Θεός Λόγος ως εσαρκωμένος, τον δε τόπον της επιστροφής τον άφησε για μας για να αποδείξουμε ότι πλέον πιστεύουμε εις τον Θεόν πρακτικά και δεν αρνούμεθα το θείον του θέλημα. Τα πάντα, αδελφοί μου, συνίστανται κατά μετοχήν και μόνον ο Θεός είναι η αυτεξουσιώτης. Εμείς είμεθα αιτιατά, καταγόμεθα από αρχήν και πρέπει να είμεθα εξαρτώμενα απολύτως από αυτήν, διότι μόνον από αυτήν λαμβάνουμε το είναι και προσδοκούμε το ευ είναι. Ο τρόπος της δραπετεύσεώς μας απέδειξε την εκκοπή εκ της εξαρτήσεως και αυτό λέγεται και είναι η πτώσης. Τι κάνει τώρα ο Πανάγαθος ανακαινιστής? Για να μην υποβιβάσει την ειδική μας προσωπικότητα, την οποία στην κατασκευή την έπλασεν κατ' εικόνα η δική του και ομοίωσιν. Καταδέχεται ως άνθρωπος να μπει μπροστά και να εφαρμόζει τον πρακτικών τρόπων της μετανοίας και επιστροφής, να μας παρακινήσει σε απομίμηση για να μην μας δώσει εντολή και υποβιβάσει την προσωπικότητά μας. Ποιος δεν θα συγκλονιστεί σε αυτήν την λεπτομέρεια της θεοπρεπούς ευγενίας του Θεού Λόγου, που δεν κατεδέχθη να μας προστάξει στην επιστροφή μας ενώ μόνοι μας εδραπετεύσαμε. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι οι βάσεις της θεολογίας μας, είναι οι αποκαλύψεις της πατερικής μας φιλοσοφίας, των ιεροτάτων μας προγόνων, οι οποίοι αγάπησαν εξ ολοκλήρου τον Θεό και αφού κατέκτησαν την θέωση, όλες τις θεοειδίες έγιναν όπως ο Θεός, έμαθαν κοίνα εισή τα θελήματα του Θεού και μας τα παρέδωσαν και τα κρατούμε. Λοιπόν, τώρα από εδώ και μπρος, αδελφοί μου, έληξε κάθε θέμα ερεύνης και ερωτηματολογίας. Ανοίχθηκε πλέον πρακτικά το καθήκον του ανθρώπου. Ποιον είναι το καθήκον? Μήπως είναι η μεταβολή της ύλης, η μετακίνησή της, η μεταμόρφωσή της? Πολλούγε και δει. Άπαξ απόκειται της ανθρώπης αποθανήν και μετά τούτο κρίσης. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα λοιπόν, μετά που ο Κύριος μας εθεράπευσε το τραύμα, επλήρωσε το χρέος και μας υπέδειξε των πρακτικών τρόπων της επιστροφής, άρα αυτό και μόνον είναι το καθήκον μας εντάφθα, υπεράνω και αυτής ακόμα της τροφής. Μα δεν είναι έτσι? Όταν η πρώτη εντολή εκφράζεται τι ούτω τρόπος: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας. Μα αδελφοί μου, αν αυτά τα στοιχεία διαθέσομεν για τον Θεό, τι παραμένει σε μας? Άρα δεν παραμένει σε μας, αλλά αποκαλύπτεται ότι σήμερα, τώρα, μετά την κένωση του Θεού Λόγου, ουκέτι εαυτής εσμέν, ανήκομεν εις τον διπλούν Κύριον, διότι και εκ του μηδενός μας παρήγαγε και πεσώντας και θανώντας μας ανέστησεν δια της ειδικής του σφαγής και δικαίως ουκέτι εαυτής εσμέν. Άρα λοιπόν η καθηκοντολογία της υποταγής μας προς το Θείον θέλημα είναι ο αδύρυτος νόμος του καθήκοντός μας και πρωτεύει και περισσεύει και αυτής ακόμα τη ζωή. Αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε να μας ενδιαφέρει, να παραμεριστούν όλες οι πεπλανημένες ιδεολογίες, να σκεφτούμε όρημα και συνετά και να μην είμεθα πλανώντες και πλανόμενοι, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Ενώ πέραν της χρίας στην παρούσα ζωή και ειδικά σε εσάς που είστε κοινωνικοί, να μην ξεχνάτε ότι το Κύριον καθήκον είναι η επιστροφή μας προς τον Θεό. Πρώτον, για να αποδώσουμε ευγνωμοσύνη στην μεγίστη θυσία που είναι το κέντρο του παγκοσμίου γεγονότος. Ούτε στην παλιγγενεσία, όταν οι νόες των λογικών όντων και αυτών ακόμα των αγγέλων δεν θα δυνηθούν να περιγράψουν το νόημα της κενώσεως του Θεού Λόγου. Πώς έγινε ο Θεός Λόγος άνθρωπος? Πώς έγινε άνθρωπος? Πώς περιεχωρήθη ο αχώρητος παντή, ο συνοχεύς των σύμπαντων κόσμων, ο δημιουργός πάντων των εμβρίων, πάντων των φυτών, πάντων των ζώων, ο συνοχεύς και συντηρητής της καινής και κινήσεως των απεράντων ουρανίων σωμάτων και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτός ο ίδιος κατεδέχθη για τη σωτηρία μας να γίνει μικρόν νήπιον και μετά παιδί και μετά άνδρας και μετά εμείς να αποδώσουμε ευγνωμοσύνη εις την παρουσία του διά της φαγής που του μεταδώσαμε. Να λοιπόν που εδώ είναι ένα καθήκον. Εάν αισθανόμεθα την ευγένεια της προσωπικότητός μας, η ευγνωμοσύνη είναι το πρώτο καθήκον της λογικότητος. Έπρεπε μόνο γι' αυτό να είμαι θα έτοιμη να ανταποδώσουμε αυτό που για μας υπέστη. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η αιτία και η αφορμή της ειδικής μας αναστάσεως. Και μας ερμηνεύει μόνος του τώρα. Ξέρετε, λέει, «Ου πάσο λέγω με Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλεία του πατρός μου». Αλλά ποιος Κύριε μου, και αποκρίνεται, «Μόνον ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς». Εκείνος εστίν, όπου κατά αυτόν τον τρόπον αποδεικνύει ότι με αγαπά. Και ο κατά αυτόν τον τρόπον αγαπώ με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Βλέπετε λοιπόν ότι η καθηκοντολογία μας είναι μόνο αυτή, πρώτα και μετά οι νόμοι και οι όροι της ζωής. Πρώτον απ' όλα μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε στον Θεό και Πατέρα μας τον οποίο προσεβάλαμε και αρνήθημε και κατρακυλήσαμε δικαίως εις τον μήλον του θανάτου και της φθοράς, και ήρθε μόνος του και μας ανέστηρε και μας επέστρεψε όχι εις την πρώτη θέση, αλλά όπως είπα αρχικά, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Αφού μας ανεβίβασε εκεί, υπό τον όρον ακριβώς τούτον, εις το ότι από εδώ και μπρος δεν θα επαναλάβουμε το σφάλμα της αρνήσεως του Θείου θελήματος, αλλά θα ζούμε μόνο γι' αυτό, διότι αυτό περιέχεται εις την πρώτη εντολή. Αλλά μήπως δεν είναι αυτό που έκαμε και ο αρχηγός της σωτηρίας μας? Θυμάστε όταν έφτασε η ώρα του πάθους, η ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας ως αναμάρτητος παντελώς εδηλίασε να μπει μέσα εις το νόημα των βασάνων και της ατιμίας και την ανάγκασε τόσο πολύ μέχρι που ίδρωσε αίμα. Το θυμάστε καλά. Θυμάστε ότι τρεις φορές επαρεκάλεσε τον Πατέρα «Ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον της ατιμίας», σαν να του έλεγε «Μπορώ, Πατέρα μου, να τους αναπλάσω με άλλον τρόπο χωρίς να υποστώ αυτή την ατιμία. Δεν εγώ τους έπλασα και τους συντηρώ». Και όμως, λέει ο Παύλος, παρόλο που το ζήτησε με τα κραυγής ισχυράς, δεν εισηκουστή. Δεν εισήκουσε ο Πανάγαθος Πατήρ το κέντρο της Παναγάπης του, το μονογενή του Υιόν, που ζητούσε να αποφύγει την ατιμία και να μας αναπλάσει με άλλον τρόπο. Δεν εισηκουστή. Αλλά του επέβαλε να σφαγεί για μας, να μας αποδείξει πόσον πρακτικά μας αγαπά. Για σκεφτείτε το βαθύτερα, αδερφοί μου, αυτό το γεγονός. Και άρα λοιπόν, εάν τώρα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε ότι σχεδόν αρχίσαμε να τον αγαπούμε, θα ανακαλύψουμε ότι πρώτος αυτός ημάς ηγάπησε. Λοιπόν, το καθήκον μας, αδελφοί μου, είναι τούτο. Επειδή εγώ, χάρη τη Χριστού, βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που θεωρείται και λέγεται μετάνοια, συνεχιζομένη μετάνοια, Επομένως, σαν να έχω δικαίωμα να σας υπενθυμίσω τους όρους της μετανοίας. Είναι τρόπον τεινά η τέχνη μου. Λοιπόν, είπαμε ότι το καθήκον μας τώρα πλέον είναι αυτό. Πρέπει πάση σπουδή να συνειδητοποιήσουμε ότι εντάφθα δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά σε αυτόν που μας εξαγόρασε. Και όχι μόνον για αυτόν, για την ευγνωμοσύνη που προείπα, αλλά είναι ο απόλυτος τρόπος της επιστροφής. Ο μη αγαπώ με λέει ούτε ρί τους λόγους μου. Και όχι όποιος πει, όποιος με παραδέχεται ότι είμαι Θεός μπορεί να μπει στη βασιλεία μου. Ού πάσο λέγω με Κύριε Κύριε. Όχι όποιος έχει αφηρημένη πίστη ότι υπάρχει ο Θεός έχει τίποτε να κερδίσει. Μα περί θεότητος οι πρώτοι που ομίλησαν ήσαν οι δαίμονες. Οι πρώτοι θεολόγοι είναι αυτοί. Αυτοί δίδαξαν και τους προγόνους μας τον Αδάμ και την Εύαν περί Θεού. Αυτοί δίδαξαν και τους Αποστόλους όταν εκείνοι πίστευαν ότι ο Χριστός είναι ένας προφήτης. Εκεί ρητάν οι δαίμονες ότι είναι ο Υιός του Θεού. Δεν τους ωφελεί. Ο Υιός του Θεού είναι που είναι. Δεν ωφελείται κανείς αν τον ομολογεί. Αλλά μόνος του είπεν εκείνος μόνον που αποδεικνύει πρακτικά ότι με αγαπά τηρώντας τα σεντολάς μου. Επιμένω εδώ. Διότι εάν δεν φυλάξουμε την ακρίβεια της στηρίσεως των εντολών, καταργείται η ιδιότητα μας ότι είμεθα χριστιανοί. Ο μη αγαπώ με ούτε ρί τους λόγους μου. Αλλά ο μη τηρών τους λόγους είναι ο πρακτικά μη αγαπών των Θεών. Εδώ ο Κύριος μας παρέδωσε τις εντολές. Κάνω μια μικρή ανάλυση τώρα το τι σημαίνουν εντολές, γιατί καθημερινώς ακούω και από τα νιάτα αλλά και από τους παλαιότερους, μα γιατί ο Θεός να επιμένει αυταρχικά να υποτάσσει την ελευθερία της προσωπικότητός μας, αφού είναι Παναγάπη, γιατί να μας αναγκάζει? Θα το ακούσετε κι εσείς αυτό. Αναλύουμε τώρα τις εντολές, για να δούμε τι είναι αυτές και από πού προκύπτουν. Και πραγματικά, αδερφοί μου, οι εντολές δεν είναι του Θεού. Δεν είναι κάτι που το επιβάλλει ο Θεός σαν Κύριος εις τους υποτελείς του. Αλλά είναι ιδίωμα της Παναγάπης του, που σαν θεράπων, σαν γιατρός, εκατάλαβε την αρρώστια μας ποια είναι και μας έδωκε τα κατάλληλα αντίδοτα της αποθεραπείας. Αυτό είναι το νόημα. Και να πως, να το πω απλούστερα. Εάν εγώ αγωνίζομαι να νικήσω την κακή συνήθεια του ψεύδους και με τη χάρη του Θεού όχι μόνος μου το κατόρθωσα. Το ίδιο και με τα υπόλοιπα στοιχεία του ήθους έκαμα. Όταν μετά από αυτόν τον αγώνα που συντυχάριντη κατόρθωσα να αποβάλω των παλαιών άνθρωπων της διαστροφής και της πλάνης, τι πήρε ο Θεός αδελφοί μου από εδώ? Τι έδωσα του Θεού εγώ? Τι του έλειπε του Παναγάθου και υπερτελείου Θεού να πάρει από την αγωνιστικότητά μου? Βλέπετε την πλάνη? Το νόημα είναι βαθύτερο, αδελφοί μου. Επειδή παρήσφρησαν δυστυχώς εις τις έσχατες ημέρες προτεσταντικά και καθολικά και πεπλανημένα ιδεολογήματα στην πίστη μας μέσα, μας εσάλευσαν την γαλήνη μας, την ακεραιότητα της ιεράς μας παραδόσεως. Σωτηρία, αδελφοί μου, δεν είναι η μεταφορά μας από τον δυστυχή τόπον εις τον ευδαιμονέστερον. Σωτηρία, αδελφοί μου, είναι η οντολογική, η υποστατική ενότηση της ανθρωπίνης φύσεως μετά της Θείας. Κοίταξε τι λέει ο Κύριος μας. «Συ πάτερ εν εμή, καγώ εν αυτής, ή ναός ειν εν, καθώς εμείς ένες μεν. Θέλω, πάτερ, ή ναό που είμαι εγώ, ή ναός και αυτή, Βλέπετε, και καλύτερα, όπως το προείπα, κληρονόμοι μεν Θεού και συγκληρονόμοι του Υιού αυτού. Θυμάστε τον πρώτον λόγον του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση. Υπάγετε, λέει, και είπατε της αδελφής μου ότι ανέστην και θα του συναντήσω εις την Γαλιλαία. Δεν είπεν εις τους δούλους μου, εις τους υποτελείς μου, αυτούς που με σταύρωσαν και με ύβρισαν και με απειλούσαν, ουά, ο καταλύων των ναών, αν είσαι άνδρας κατέβα. Και αφού υπέμεινε και παρακάλεσε τον Θεόν και Πατέρα να μην τους συνεριστεί, μόλις ανεστήθην, ειδοποίησεν, πηγαίνετε και πέστε τους που τους βλέπω ως αδελφούς μου ότι ανεστήθηκα για αυτούς. Μα δεν μου λέτε, αντέχουν οι καρδιές όταν ερμηνεύουν αυτά τα ρήματα, αυτές τις επαγγελίες να μην ραγίσουν? Λοιπόν, επειδή η σωτηρία μας ακριβώς είναι αυτή, η υποστατική ενότης μας μετά του Θείου είναι, γι' αυτό και η σωτηρία μας λέγεται και είναι ο θεανθρωπισμός. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον μας ειδοποιεί ο Θεός ότι «εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου και σελεύσετε». Επομένως λοιπόν οφείλουμε να πολεμήσουμε τον νόμο της διαστροφής, την εγκυμένη έπειτα από νερά, εκ νεότητος ημών διάνοιαν, και αφού δια της χάριτος καθαρίσουμε τον εαυτό μας, τότε καθαριώντες τη καρδία και εις ολόκληρον το είναι μας, τότε και θα δούμε και θα κατακτήσουμε τον Θεό μας. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που εδόθηκαν οι εντολές. Από φιλανθρωπίαν ερμηνεύθηκαν ο τρόπος της αποθεραπείας, αλλά όμως είναι αναγκαιότης. «Γίνεστε Άγιοι», λέει, «ότι εγώ Άγιος είμαι». Βλέπετε λοιπόν ότι είναι απαραίτητον καθήκον η τήρηση των εντολών για να μπορέσουμε δια της Θείας Χάριτος που ευρίσκεται μέσα μας τοποθετημένη από το βάπτισμα. Εάν αποδείξουμε πρακτικά ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε τις εντολές, αρχίζει μέσα αυτή σαν ένας τέλειος αρχιτέκτον τη μεταμόρφωσή μας. Κρατούνται σαν πρότυπο των βίων του Κυρίου μας μπροστά μας, που μπορούμε να τον ατενίζουμε ανακεκαλυμμένο προσώπο. Τότε από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι μέσα μας κατεσπαρμένη, αρχίζει η μεταμόρφωσή μας και η μεταβολή μας και η μεταφορά μας εκ του θανάτου προς την ζωή. Και έτσι, καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού δια της πτώσεώς μας, δια της χάριτος θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου και να γίνουμε ακριβώς ότι είναι το πρότυπό μας. Πόσο ωραία το περιγράφει ο θεολόγος Ιωάννης που κατόρθωσε να το δει. «Ούπο πεφανέρωτε τι εσώμεθα», μας είπε. «Αλλά σας λέω εγώ που το είδα, όταν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα». Ποιον είναι το μεγαλείο? Ο θνητός άνθρωπος, ο προδότης της Θείας Αγάπης, σήμερα να γίνεται κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του μονογενούς αυτού Υιού. Και αυτό θα επιτευχθεί εάν πιέσουμε τον εαυτό μας να πιστεύσουμε ότι εντάφθα η παρουσία μας δεν είναι καμία άλλη παρά η απόδειξη προς τον Θεόν ότι τον πιστεύουμε, τον αγαπούμε πρακτικά και δεν θέλουμε να παρεύουμε το θέλημά του. Ο Σάκης, αν η πολύμορφος αμαρτία χτυπήσει την πόρτα μας με δόλων και υποκρισία να μας παρασύρει, θα σταθούμε σαν γενναίοι ήρωες όπως οι Άγιοι μας όλοι και θα πούμε με τα Παρισίας: «Είπα εγώ πίσω μου, Σατανά, Κύριον τον Θεό μου προσκυνήσω, και αυτό μόνο λατρεύσω. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η αποστολή μας. Αλλά να ερμηνεύσω και κάτι άλλο. Θα μου πείτε, μα είναι τόσο εύκολο αμέσως με μια απόφαση να μεταφερθούμε από τις εμπαθούς και αμαρτωλής ζωής εις την απάθεια και την καθαρότητα της καρδίας. Πράγματι έτσι είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει διαμιάς. Και μεσολαβούντος αυτού του διαστήματος που ευρισκόμεθα τρόπον τεινά εις το γίγνεσθε, όπως ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει αλλά δεν σπουδάζει τόσο εύκολα, χρειάζεται μακρός χρόνος. Στο διάστημα αυτό θα συμβαίνουν λάθη και είτε από την αγνωσία μας είτε από την απειρία μας οπωσδήποτε θα ολισθαίνουμε και θα κάνουμε παραλήψεις. Το εσκέφθη ο Πανάγαθος Δεσπότης και μας παρεχώρησε την απεριόριστο μετάνοια. Πιστεύσατε, μη σας ομολογώ, ότι αν ο Πανάγαθος Δεσπότης δεν μας έδινε αυτόν τον όρον της απεριόριστου μετανοίας, αμφιβάλλω αν κανείς θα κατόρθωνε να φτάσει στο αποτέλεσμα. Εάν ο προφήτης ονομάζει ότι καν μία ημέρα εστίνε ζωή ημών και αυτή ακόμα θα έχει ενοχή. Αλλά κοιτάξτε πάλι που μας αφοπλίζει η Παναγάπη του και μας καθιστά αναπολογή τους. Εμείς οτιδήποτε και αν κάνουμε όπως ξέρετε στη ζωή μας χωρίς ανταλλάγματα δεν το επιτυχάνουμε. Για να πάρουμε θα δώσουμε. Αλλιώς δεν περνούμε. Και αυτή είναι η γραμμή του δικού μας κοινωνισμού. Ο Πανάγαθος Θεός και Πατήρ δίδει χωρίς να απαιτεί και μάλιστα βραβεύει. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος ο οποίος μετά από όλη αυτή την αποκάλυψη που είπαμε και μετά από αυτήν την δωρεάν της συνεχούς μετανοίας κανείς από μας αδελφοί μου να μην αποκλειστεί. Πού να αποκλειστούμε μακράν από τον Θεό. Καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί. Αυτό που οι δαίμονες ακόμα το φρύτουν δια της ακοής να το υποστούμε εμείς για μια απερισκεψία. Κανείς να μην μείνει έξω. Πιστεύονται σωστά εις τον Χριστό μας σύμφωνα με την ιεράν παράδοση της Εκκλησίας μας δια της μετοχής μας εις τα Θεία Μυστήρια και δια της αδιαλείπτου μετανοίας εξοφλούμεν κάθε μέρα τα γεννόμενα σφάλματα και τότε η σωτηρία μας είναι βεβαία και επιτυχής. Αυτό είναι αδελφοί μου. Η σωτηρία μας δεν πουλιέται. Δεν την πουλάει ο Κυριός μας ούτως ώστε να φοβούμεθα μήπως και δεν έχουμε την δύναμη να εξαγοράσουμε. Τι ωραία που το περιγράφει ο Παύλος όπως το ενθυμάστε. Ούκ εξέργων των εν δικαιοσύνη ον επίησαμεν, αλλά δια των αυτού έλεον έσωσεν ημάς και ερμηνεύει και τον τρόπο. Δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως πνεύματος Αγίου ου εξέχε πλουσίως εις τας καρδίας ημών. Βλέπετε, η σωτηρία είναι δωρεάν. Η σωτηρία γίνεται δια της πίστεως και μόνον. Η υπόλοιπη αγωνιστικότης που καταβάλλομεν είναι για να μην παρασυρθούμε από τον περιεκτικό νόμο της ανηθικότητος και της διαστροφής. Και αν όμως γελαστούμε, πάλι δεν μας παρετάει ο Πανάγαθος Πατήρ. Μας έδωσε απεριόριστον την μετάνοια. Όταν οι Απόστολοι ακόμα ήσαν αρχάριοι και δεν ήσαν πεπληρωμένοι χάριντος πριν της Αγίας Πεντηκοστής, ο Πέτρος σαν αρχηγός των Αποστόλων με την προνοητικότητα του ερώτησε όπως ενθυμάστε τον Κύριό μας. Κύριε λέει, μέχρι 7 φορές να του συγχωρώ δεν είναι καλά? Και του είπε ο Κύριος μας, τι λες Πέτρε, 70 και 7 500 φορές, που σημαίνει απεριόριστη μετάνοια. Ποιος σκόπος, αδελφοί μου, εάν σαν άνθρωποι αγωνιζόμενοι κάνουμε λάθος, γιατί να μην το σβήσουμε, γιατί να μην αποδείξουμε εις τον Θεό και Πατέρα μας ότι το λάθος δεν είναι το εκούσιο. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να αρνηθούμε τον Θεό. Αλλά από την απειρία, από την αγνωσία, από την αδυναμία μας εγλιστρήσαμε. Δεν οργίζεται ο Θεός και Πατήρ ημών. Ναι, ο Πατήρ ημών, αυτός ο οποίος ουδέ του ιδίου ιού εφύσατο, αλλά υπερπάντων ημών αυτόν παρέδωκε. Λοιπόν, πώς σου χύσιν αυτό και τα πάντα ημίν χαρίσετε. Βλέπετε λοιπόν, άρα και η ειλικρινής μετάνοια που συμβολίζει την πραγματική ταπεινοφροσύνη είναι μια χριστιανική σφραγή. Η μετάνοια είναι η έμπρακτος ταπεινοφροσύνη, και σε αυτούς τους ταπεινούς στην καρδία που αφομοιώνονται με το πρότυπό μας, ο Θεός πάντοτε τους πλησιάζει. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αυτό, με αυτά τα λίγα λόγια, ήθελα να ολοκληρώσω την επαφή μου μαζί σας, να σας ευχαριστήσω για την τόση καλοσύνη σας που είχατε να εγκαταλείψετε την οικογενειακή σας αιστεία και να βρεθείτε εδώ μαζί μας. Δεν σας είπα τίποτε το νεότερο, γιατί για μας δεν υπάρχει νεότερο. Το κενότερο υπό τον ήλιον είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος και Αναστάς, που είναι το κέντρο της Παναγάπης μας. Και γι' Αυτόν ζούμε και κινούμεθα και εσμέν. Αυτόν σας υπενθύμησα που Τον ξέρετε, που Τον κρατάτε. Λοιπόν, κρατάτε ο έχετε, μην υποχωρείτε, διότι και κάτι άλλα δείγματα που είμαι θα υποχρεωμένοι να τα υπενθυμίσουμε και είναι και σε εσάς γνωστά, είναι ότι δια το πληθυνθήνε την ανομία θα αναγκαστεί ο Θεός να επέμβει δυναμικά και ίσως να έχουμε σύντομα ταραχές, γιατί αυτό θα το κάνει ο Θεός με την δικαιοσύνη Του, για να δαμάσει την αυθάδεια της ανθρωπίνης ανταρσίας και να επαναφέρει την ισορροπία στην Εκκλησία Του. Τούτα δεν εξαρτούνται από μας, αλλά η ιστορία μας, η γραφή μας, οι πατέρες μας το υπενθυμίζουν. Δεν εξαρτάται πλέον από μας. Από μας εξαρτάται η ετοίμη καρδία, η ετοιμασία μας μπροστά στον Θεό, μπροστά στο καθήκον μας, υπεράνω και αυτής της ζωής, η πίστη μας εις τον Χριστό μας. Να παραδώσετε στα παιδιά σας την ιεράν αυτήν παράδοση, για να την μεταδώσουμε και στα υπόλοιπα έθνη που δεν έχουν τίποτε, που σκοτίστησαν και χάνονται. Και να τιμήσουμε αντάξια τους προγόνους μας, να μην φανούμε εμείς προδότες. Εύχομαι η Θεία Χάρης να σας επισκεφθεί και να σας αγιάσει, και ότι όπως είμαι θα εδώ τώρα, να βρεθούμε εις εκείνη την ημέρα εις τα δεξιά του Κυρίου μας ομοθυμαδών. Αμήν.